Eiropas komisija arī ļoti skeptiski skatās uz lieliem kultūras un sporta objektiem. Bet tur atsevišķi gadījumi ir iespējami, tad, ja tas ir degradētās teritorijās vai saistībā ar degradētām teritorijām. Teiksim, par Daugavas sporta stadionu atjaunošanu. Tur ir, es pati tikos ar Eiropas komisāru, tur ir diezgan kategoriski pret tieši stadionu. Bet kā mēs vienojamies apkārtne, kur tur ir būvas, kas nepieciešamas sportām, tas būtu iespējams no fondiem iekļaut. Un tāpat tieši par kultūras šīm būvēm. Jautājums, kā to pasniegt un arī ko konkrēti darīt, kādu projektu paliks.